Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε τον Νίκο Κατικαρίδη στο μουσικό κομμάτι με τίτλο «Ανάγκες».
Yeah.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαιο δεύτερο. Μια μέρα που τα ουράνια όντα ήρθαν να παρουσιαστούν μπροστά στον Κύριο, ήρθε και ο Σατανάς ανάμεσά τους. Ο Κύριος τον ρώτησε: «Από πού έρχεσαι εσύ?» Και εκείνος του απάντησε: «Περιπλανήθηκα πάνω σε όλη τη γη και την περιδιάβηκα». Ο Κύριος του είπε: «Πρόσεξε στο δούλο μου τον Ιώβ. Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν πάνω στη γη. Είναι άνθρωπος ακέραιος, ευθύς, με σέβεται και αποστρέφεται το κακό. Παραμένει σταθερός στην ακεραιότητά του και άδικα εσύ με παρακίνησες να τον καταστρέψω χωρίς κανένα λόγο». «Δεν έκανε δά κι άσχημη δροσοληψία», απάντησε ο Σατανάς. «Όλα όσα έχει ο άνθρωπος τα δίνει για το πετσί του. Κάνε λοιπόν πως αγγίζεις το ίδιο του το σώμα και να δεις αν δημόσια δεν σε βλαστημήσει». Είπε τότε ο Κύριος στον Σατανά: «Ορίστε, σου τον παραδίνω, μόνο να μην πειράξεις τη ζωή του». Ο Σατανάς έφυγε από τη σύναξη του Θεού και έκανε να γεμίσει ο Ιώβ πληγές από την κορυφή ως τα νύχια. Τότε ο Ιώβ πήγε και κάθισε μέσα στις στάχτες και χρησιμοποιούσε ένα κομμάτι κεραμίδι για να ξύνεται. Η γυναίκα του έλεγε: «Ακόμα επιμένεις την ευσέβειά σου? Βλαστήμα το Θεό και πέθανε». Εκείνος όμως της απαντούσε: «Μιλάς σαν ανόητη. Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από το Θεό. Δεν πρέπει να δεχθούμε και τα άσχημα». Ο Ιώβ είχε τρεις φίλους: τον Ελιφάζ τον Θεμανίτη, τον Βιλδάδ τον Σουχίτη και τον Σοφάρ τον Νααμαθίτη. Όταν λοιπόν αυτοί οι φίλοι του έμαθαν τη μεγάλη συμφορά που βρήκε τον Ιώβ, ήρθαν καθένας από τον τόπο του και συμφώνησαν να τον επισκεφθούν για να του συμπαρασταθούν και να τον παρηγορήσουν. Καθώς όμως τον είδαν από μακριά, δεν τον αναγνώρισαν και ξέσπασαν σε κλάμα γοερό. Ξέσκισαν τα ρούχα τους και σκόρπισαν χώμα στον αέρα και πάνω στα κεφάλια τους. Έπειτα κάθισαν μαζί του κατά γης 7 μερόνυχτα. Κανένας τους δεν του μιλούσε, γιατί έβλεπαν πόσο μεγάλος ήταν ο πόνος του.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα μελετήσουμε το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιώβ. Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε ότι ο διάβολος πήρε άδεια από τον Θεό να πειράξει τον Ιώβ που τα είχε όλα, και ο διάβολος προκάλεσε τον Θεό λέγοντάς του ότι αν πειράξεις τα παρουσιακά του στοιχεία, θα τον δεις να σε βλαστημάει. Πραγματικά ο Θεός έδωσε άδεια στον διάβολο και του πήρε όχι μόνο τα παρουσιακά του στοιχεία, αλλά και τα ίδια τα παιδιά. Και εδώ ερχόμαστε στη διήγηση που ξεκινάει στο δεύτερο κεφάλαιο. Διαβάζω τα πρώτα δύο εδάφια. «Μια μέρα που τα ουράνια όντα ήρθαν να παρουσιαστούν μπροστά στον Κύριο, ήρθε και ο Σατανάς ανάμεσά τους. Ο Κύριος τον ρώτησε: Από πού έρχεσαι εσύ? Και εκείνος του απάντησε: Περιπλανήθηκα πάνω σε όλη τη γη και την περιδιάβηκα». Τα ουράνια όντα δίνουν ξανά την τακτική αναφορά τους. Προσέξτε ότι όλα έπρεπε να δώσουν αναφορά στον Θεό. Και εμείς θα του δώσουμε κάποτε αναφορά. Ο Χριστιανός θα σταθεί μπροστά στο βήμα του Χριστού, διαβάζουμε στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 10. Και εκεί θα δώσουμε αναφορά για τη διαχείρισή μας εδώ στη γη. Ως πιστοί, δεν θα σταθούμε στην κρίση μπροστά στο μεγάλο λευκό θρόνο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 20 και εδάφια 11 με 15, όπου εκεί θα δώσουν λογαριασμό οι άπιστοι. Αλλά όλα τα δημιουργήματα του Θεού θα έρθουν κάποτε να δώσουν λογαριασμό σε αυτόν. Ας θυμηθούμε ότι εκείνος είναι Θεός. Δεν λειτουργούμε μόνοι μας. Ακούμε σήμερα παντού την κραυγή για ελευθερία. Πόση ελευθερία έχουμε? Μια κρίδα μπορεί να επιδείξει πολλές φορές ψηλότερα από το μέγεθός της. Αν μπορούσαμε κι εμείς να επιδείξουμε με τον ίδιο τρόπο, θα επιδούσαμε πάνω από το ψηλότερο κτίριο. Ο Θεός μας δημιούργησε με κάποιους περιορισμούς. Είμαστε δημιουργήματα. Εκείνος είναι ο δημιουργός μας. Πρέπει όλοι να δώσουμε αναφορά σε εκείνον. Όταν τα ουράνια αυτά όντα πήγαν να παρουσιαστούν μπροστά στον Θεό, προσέξτε ότι και ο Σατανάς πήγε να δώσει, θα λέγαμε, τη δική του αναφορά. Δεν βρίσκεται και αυτός υπεράνω της δικαιοδοσίας του Θεού. Παρόλο που ο Θεός ήξερε ήδη τι θα αναφέρει, ο Σατανάς έπρεπε να βρεθεί εκεί και να πει τι έκανε στον Κύριο. Ο Σατανάς ξανά αναφέρει ότι περιπλανήθηκε στα μέρη που ήταν κάτω από τη δικαιοδοσία του. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται, φίλοι μου, ολόκληρη η γη. Κοιτάξτε γύρω σας. Θα ανακαλύψετε ποιος κυριαρχεί σε αυτόν τον κόσμο. Ο Κύριος του είπε: «Πρόσεξες το δούλο μου, τον Ιώβ. Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν πάνω στη γη. Είναι άνθρωπος ακέραιος, ευθύς, με σέβεται και αποστρέφεται το κακό. Παραμένει σταθερός στην ακεραιότητά του και άδικα εσύ με παρακίνησες να τον καταστρέψω χωρίς κανένα λόγο». Αυτό μας δείχνει καθαρά ότι αυτό που ο Κύριος επέτρεψε στον Σατανά να κάνει στον Ιώβ έγινε χωρίς να ήταν αιτία ο Ιώβ ο ίδιος. Οι άνθρωποι πάντα λένε: «Γιατί άφησε ο Θεός να μου συμβεί κάτι τέτοιο?» Ίσως η απάντηση από τον Κύριο να είναι: «Ο λόγος που έγινε αυτό δεν βρίσκεται σε σένα. Δεν σε χτυπάω, δεν σε τιμωρώ, απλά θέλω να σε φέρω πιο κοντά μου». Αυτό έκανε και με τον Ιώβ. Δεν ήταν αιτία ο Ιώβ για ό,τι έγινε. Μερικές φορές δείχνουμε το δάχτυλο κάποιον πιστό, και λέμε ότι ο Θεός το μαστιγώνει. Μπορεί να μην είναι καθόλου αλήθεια αυτό. Ίσως ο Θεός να το δοκιμάζει με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να σταθούμε εμείς, που δεν μπορούσε να δοκιμάσει εμάς. Επειδή δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε και δεν θα μπορούσε ο Θεός να μας εμπιστευτεί με τόσα προβλήματα. Ειλικρινά, ποτέ δεν θα ήθελα να περάσω όλα αυτά που υπέφερε ο Ιώβ. Ο Κύριος καλεί ξανά την προσοχή του Σατανά στον Ιώβ. Ο Ιώβ ακόμα με υπηρετεί. Είπες ότι αν σου επέτρεπα να πάρεις από τον Ιώβ τα πάντα, θα μου γύριζε την πλάτη. Αλλά δεν το έκανε αυτό. Διατήρησε την ακεραιότητά του. Δεν έκανε δά και άσχημη δοσοληψία, απάντησε ο Σατανάς. Όλα όσα έχει ο άνθρωπος, τα δίνει για το πετσί του. Κάνε λοιπόν πως αγγίζεις το ίδιο το σώμα και να δεις αν δημόσια δε σε βλαστημίσει, είπε τότε ο Κύριος το Σατανά. Ορίστε, σου τον παραδίνω, μόνο να μην πειράξεις τη ζωή του. Ξέρετε, ο Σατανάς έχει δίκαιο όσον αφορά τους περισσότερους από μας. Υπάρχει μια ρογμή στην πανοπλία μας. Έχουμε κάποια χίλια πτέρνα, μια κάποια δυναμία. Όταν το μαχαίρι φτάνει στο κόκαλο, όλοι μας καταραίουμε. Αλλά ο Θεός μας έδωσε μια υπόσχεση. Δεν έχετε υποβληθεί σε πειρασμό πέρα από τους συνηθισμένους για τον άνθρωπο. Και είναι άξιος εμπιστοσύνης ο Θεός, ο οποίος δεν θα επιτρέψει να δοκιμαστείτε περισσότερο από ό,τι μπορείτε να αντέξετε. Αλλά μαζί με τη δοκιμασία θα σας εξασφαλίσει και τον τρόπο να μπορέσετε να αντέξετε. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 13. Ο Θεός ποτέ δεν θα μας επιτρέψει να πειραστούμε παραπάνω πόσο μπορούμε να αντέξουμε. Αυτό πρέπει να το πιστέψουμε. Φίλοι μου, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν περνάς, ο Θεός είναι άξιος να σε κρατήσει. Αυτή είναι η παρηγοριά μας. Δεν ξέρουμε τι θα φέρει η άλλη μέρα. Θα μπορούσε να είναι ανέκφραστα τραγική ή θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετικά ευχάριστη μέρα, μια θαυμάσια μέρα. Θα σε βοηθήσω να το ξεπεράσεις. Ο Θεός θα φροντίσει η πανοπλία μας να σταθεί. Φίλοι μου, ο Σατανάς είναι ψεύτης. Λέει ότι ο Ιώβ θα δώσει τα πάντα για το σώμα του και ότι αν του επιτραπεί να αγγίξει το σώμα και τα κόκαλα του Ιώβ, ο Ιώβ θα καταραστεί τον Θεό. Να τι γίνεται λοιπόν στην Αυσίτιδα. Ο Σατανάς έφυγε από τη σύναξη του Θεού και έκανε να γεμίσει ο Ιώβ πληγές από την κορυφή ως τα νύχια. Τότε ο Ιώβ πήγε και κάθισε μέσα στις τάχτες και χρησιμοποιούσε ένα κομμάτι κεραμίδι για να ξύνεται. Ο άνθρωπος αυτός δοκιμάζεται σε κάθε τομέα της ζωής του. Ο Σατανάς επιχειρεί να το συντρίψει τελείως. Έχει χάσει την περιουσία του, έχει χάσει την οικογένειά του και τώρα γίνεται επίθεση ενάντια στο σώμα του. Φαινομενικά δεν υπάρχει ανθρώπινη εξήγηση για τα προβλήματα του Ιώβ. Δεν είναι τιμωρία για τις αμαρτίες του. Και χωρίς τη σωστή ιδιορατικότητα, όλα θα ήταν δίχως νόημα. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός μας δίνει την εξήγηση στην αρχή του βιβλίου, ώστε να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Αυτά που συνέβαιναν στον Ιώβ ήταν για έναν ανώτερο και άξιο σκοπό. Όταν δούμε όλα τα γεγονότα και λάβουμε υπόψη μας όλες τις πλευρές, θα καταλάβουμε ότι ο Θεός είχε σε αυτά ένα σκοπό. Ήταν πειθαρχία. Μπορούμε να πούμε πως ήταν καλό για τον Ιώβ. Όταν ο πατέρας χτυπάει το βασιλάκι, λέει «Εμένα με πονάει περισσότερο από σένα». Ο βασιλάκης απαντάει «Ναι, αλλά όχι στο ίδιο σημείο». Η εμπειρία αυτή ήταν για το απότερο καλό του Ιώβ. Ας θυμηθούμε ότι οι σκέψεις του Θεού δεν είναι σαν τις δικές μας σκέψεις. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν τα έργα μου από τα δικά σας έργα. Οι σκέψεις μου από τις σκέψεις σας, λέει ο Θεός στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐα, κεφάλαιο 55 και εδάφιο 9. Προσπαθούμε να γλιτώσουμε τα παιδιά μας από τη θλίψη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να την εμποδίσουμε. Τους δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κάνουμε τη ζωή τους πιο ευχάριστη. Και τα κακομαθαίνουμε. Έχουμε μεγαλώσει μια κακομαθημένη γενιά. Ήρθε μια μέρα που ο Ιώβ κατάλαβε ότι κάτι καλό έβγαινε από αυτή την εμπειρία. Αλλά στην αρχή δεν το καταλάβαινε καθόλου. Όχι μόνο ήταν για το καλό του Ιώβ, αλλά ήταν και για τη δόξα του Θεού. Ας θυμηθούμε ότι ο χαρακτήρας του Θεού είχε προσβληθεί από τον Σατανά. Νομίζω ότι όλα τα ουράνια όντα ανατρίχιασαν όταν άκουσαν τον Σατανά να δυσφημεί τον Θεό. Το υπονοούμενο του Σατανά ήταν «Δεν είσαι άξιο να αγαπηθείς». Πρέπει να πληρώσεις τον Ιώβ για να σε αγαπάει, για να σε υπηρετεί. Έχεις πληρωμένους αγαπητικούς, πληρωμένους λατρευτές. Τι λες γι' αυτό, φίλε μου? Είμαστε πραγματικά κεροσκόποι? Είμαστε πληρωμένοι εραστές? Ο Θεός είναι καλός και είναι ελεήμονας μαζί μας. Χαιρόμαστε την καλοσύνη Του. Αλλά μόνο όταν βρισκόμαστε κάτω από τις θλίψεις φανερώνουμε το πραγματικό μας μέταλλο. Η φωτιά πάντα καίει τη σκουριά και η δοκιμασία φανερώνει αυτό που είναι γνήσιο. Πρέπει να είμαστε φώτα σε αυτόν τον κόσμο. Το φως είναι για το σκοτάδι. Και ο Θεός μας βάζει στο σκοτάδι για να λάμπει το φως μας. Ο Θεός δεν έχει υποσχεθεί μια εύκολη ζωή σε κανένα από τα παιδιά Του. Το αντίθετο. Μας λέει ότι ο δρόμος θα είναι δύσκολος. Αν υποφέρουμε μαζί Του, θα βασιλέψουμε μαζί Του. Αν δεν υπάρχει πόνος, δεν θα υπάρχει πομπή. Αν δεν υπάρχει θλίψη, αγώνας, τότε δεν θα υπάρξει ούτε σκύπτρο. Είναι δύσκολο για μας να σκύψουμε κάτω από το φοβερό χέρι του Παντοδυνάμου. Γι' αυτό ο Παύλος έγραψε. Νιώθοντας λοιπόν το φόβο του Κυρίου, προσπαθούμε να πείσουμε τους ανθρώπους. Διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή προς Κορυθίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 11. Τι είδους αρρώστια είχε ο Ιώβ? Μας λέει ότι είχε πληγές και ότι σέξινε με ένα κομμάτι κεραμίδι. Έχουν γίνει πολλές υποθέσεις ανάμεσα στους χριστιανούς γιατρούς για το είδος της αρρώστιας που είχε ο Ιώβ. Ο Dr. Kendrick Harvey, ένας Εγγλέζος γιατρός στο Λονδίνο, πρότεινε ότι ο Ιώβ ήταν στην πραγματικότητα θύμα ψυχοσωματικής δερματίτιδας. Όμως, ο Λόγος του Θεού λέει ότι γέμισε πληγές και αυτό απέχει πολύ από την ψυχοσωματική δερματίτιδα. Ψυχοσωματική δερματίτιδα είναι μια αρρώστια του δέρματος που προκαλείται από την ανησυχία. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι αυτή είναι η εξήγηση. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ο γιατρός δεν ήταν εκεί για να το διαγνώσει προσωπικά. Έτσι μπορούμε να διαφωνήσουμε μαζί του. Ένας άλλος γιατρός, ο Dr. Charles Brin, ένας εξειδικευμένος καρδιολόγος από τη Νέα Υόρκη, διέγνωσε την αρρώστια του Ιώβ ως πελάγρα. Μια αρρώστια που έχει σαν αιτία την έλλειψη βιταμινών. Μπορείτε τώρα να διαλέξετε ανάμεσα σε αυτές τις δύο διαγνώσεις. Δεν είμαστε σίγουροι, αλλά εκείνο που ξέρουμε είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν γεμάτος πληγές. Ό,τι κι αν ήταν, ο άνθρωπος αυτός είχε πραγματικό πρόβλημα. Ο Σατανάς μπήκε στη ζωή του Ιώβ για να του πάρει όλα όσα είχε ο άνθρωπος, στα οποία στηριζόταν και είχε αξιοπρέπεια στη ζωή του αυτή. Και τώρα μας συστήνεται η γυναίκα του. Ακούστε την. Η γυναίκα του του λέει: «Ακόμα επιμένεις στην ευσέβειά σου? Βλαστήμα το Θεό και πέθανε». Εκείνος όμως της απαντούσε: «Μιλάς ανανόητη. Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από τον Θεό. Δεν πρέπει να δεχόμαστε και τα άσχημα». Ο Σατανάς τον θέλει τόσο καταβεβλημένο που να μην μπορεί να αποκαλέσει τον εαυτό του άνθρωπο. Η πρόταση της γυναίκας του να βλαστημήσει τον Θεό και να πεθάνει είναι μια περίεργη συμβουλή και μάλιστα από σύζυγο. Προφανώς ήθελε να γίνει χήρα. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να κρύβει και κάποια τρυφερότητα, επειδή έβλεπε πόσο υπέφερε ο Ιώβ. Ο Σατανάς πήρε όλα τα άλλα που είχε ο Ιώβ. Γιατί δεν πήρε και τη γυναίκα του? Νομίζω ότι ο λόγος είναι ότι η γυναίκα του δεν προσέφερε κάποια βοήθεια πνευματική στον Ιώβ. Φαίνεται μάλιστα ότι θα έκανε τη δουλειά του διαβόλου και θα υπέφερε ο Ιώβ εξαιτίας της ακόμα περισσότερο. Ο Ιώβ όμως διατήρησε την ακεραιότητά του. Εδώ βρίσκεται και η πραγματική αρχή του βιβλίου. Έχουμε δει πως ο Ιώβ έχει δεχθεί επίθεση σε όλα τα μέτωπα και πως έχει διατηρήσει την ακεραιότητά του. Τώρα οι φίλοι του Ιώβ έρχονται να τον επισκεφθούν και να τον παρηγορήσουν. Τώρα η ακεραιότητά του θα δεχθεί επίθεση. Εδώ αρχίζει ο διάλογος. Ο Ιώβ είχε τρεις φίλους. Τον Ελιφάζ, τον Θεμανίτη, τον Βιλδάδ, τον Σουχίτη και τον Σοφάρ, τον Νααμανίτη. Όταν λοιπόν αυτοί οι φίλοι του έμαθαν τη μεγάλη συφορά που βρήκε τον Ιώβ, ήρθαν καθένας από τον τόπο του και συμφώνησαν να τον επισκεφθούν για να τον συμπαρασταθούν και να τον παρηγορήσουν. Τώρα λοιπόν μας συστήνονται οι τρεις φίλοι του Ιώβ και χρειάζεται να τους γνωρίσουμε. Ο Ελιφάζ ήταν Θεμανίτης. Θεμάν ήταν ο εγγονός του Ισάφ σύμφωνα με τη Γένεση κεφάλαιο 36 εδάφια 10 με 11. Ο Βιλδάδ ήταν Σουχίτης. Ο Σουάχ ήταν γιος του Αβραάμ σύμφωνα με τη Γένεση κεφάλαιο 25 εδάφιο 2. Ο Σοφάρ ήταν Νααμαθίτης. Η Νααμά ήταν στα βόρεια της Αραβίας. Τα γεγονότα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Ιώβ έζησε την εποχή των Πατριαρχών και μας δίνουν επίσης τη γενική τοποθεσία όπου ζούσε ο Ιώβ, παρόλο που δεν ξέρουμε το ακριβές σημείο. Οι άνδρες αυτοί ήρθαν να πενθήσουν με τον Ιώβ. Μιας και πρόκειται να πω μερικά πολύ άσχημα πράγματα για τους φίλους του, νομίζω ότι οτιδήποτε καλό πω και μπορώ να πω για αυτούς, οφείλω να το πω. Ήταν αληθινοί φίλοι του Ιώβ, ώσπου συνέβησαν όλα αυτά. Η εμπειρία αυτή τους αποξένωσε από τον Ιώβ και ο λόγος που συνέβη και αυτό ήταν ότι δεν γνώριζαν τον Θεό, ούτε ήξεραν γιατί ο Θεός έκανε ορισμένα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει και εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν προσπαθούμε να εξηγήσουμε γιατί κάποια πράγματα συμβαίνουν σε μερικούς ανθρώπους. Δεν έχουμε δικαίωμα να λέμε ότι ο Θεός άφησε να συμβεί αυτό το πράγμα στον τάδε για τον τάδε λόγο. Μπορεί να νομίζουμε ότι είναι καλός λόγος, αλλά το πρόβλημα είναι ότι στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε το λόγο. Οι φίλοι αυτοί του Ιώβ ήταν τόσο σίγουροι για τα συμπεράσματά τους, όσο είναι και οι άνθρωποι σήμερα. Νόμιζαν ότι ήξεραν γιατί κάποια πράγματα συνέβαιναν, αλλά έκαναν τελείως λάθος. Προσέξτε όμως ότι ήταν πραγματικοί φίλοι του Ιώβ, και αυτό το βλέπουμε στα εδάφια 12-13. Καθώς όμως τον είδαν από μακριά, δεν τον αναγνώρισαν και ξέσπασαν σε κλάμα γοερό. Ξέσκισαν τα ρούχα τους και σκόρπισαν χώμα στον αέρα και πάνω στα κεφάλια τους. Έπειτα κάθισαν μαζί του κατά γης 7 μερόνυχτα. Κανένας τους δεν του μίλησε, γιατί έβλεπαν πόσο μεγάλος ήταν ο πόνος του. Είχαν ακούσει ότι ο φίλος τους, ο Ιώβ, είχε προβλήματα, αλλά δεν φαντάζονταν ότι ήταν τόσο σοβαρά όσο ήταν. Την τελευταία φορά που είχαν δει τον Ιώβ, βρισκόταν σε ένα όμορφο σπίτι, περιτριγισμένος από ωραίους γιους και κόρες. Είχαν δει τον πλούτο του Ιώβ, σκόρπιο πάνω στους γύρω λόφους. Τώρα ήρθαν να τον επισκεφθούν και περίμεναν τουλάχιστον να τον βρούνε στο πολυτελές σπίτι του. Αλλά τον βρίσκουν έξω, στο σκουπιδότοπο της πόλης, όπου άδειζαν τα σκουπίδια και ξύνεται με ένα κομμάτι κεραμίδι. Δεν έχει απολύτως τίποτα, όλα τα έχασε. Φτωχέ Ιώβ. Οι φίλοι του ξέσπασαν σε γοερό κλάμα μόλις τον είδαν και θρύνησαν μαζί του. Για 7 μέρες κάθισαν δίπλα του και δεν είπαν λέξη. Κάθισαν με τον Ιώβ για 7 μέρες και 7 νύχτες. Θα έλεγα ότι ήταν πραγματικά φίλοι. Προσπαθώντας να τον παρηγορήσουν, όσο καλύτερα ήξεραν, κάθισαν μαζί του για 7 μέρες. Παρόλο που θρύνησαν μαζί του, όλο αυτόν τον καιρό, δεν ήταν σε θέση να καταλάβουν τον Θεό. Δεν ήταν σε θέση να τον παρηγορήσουν για τρεις λόγους. Πρώτον, δεν καταλάβαιναν τον Θεό. δεν καταλάβαιναν τον Ιώβ και τρίτον δεν καταλάβαιναν τους εαυτούς τους. Καθώς κάθονται για 7 μέρες πένθους, ο Ιώβ βρίσκεται κάτω από το κριτικό τους βλέμμα και κουνάνε τα κεφάλια τους με νόημα. Είναι όλοι τους ευφυείς άνθρωποι. Είναι όλοι φιλόσοφοι, άνδρες που σκέφτονται πολύ. Στη διάρκεια αυτών των 7 ημερών σκέφτονται και όλοι φτάνουν στο ίδιο συμπέρασμα. Φτάνουν σε αυτό από διαφορετικές πλευρές, αλλά η κατάληξη είναι η ίδια. Ο Ιώβ θα πρέπει να είναι ένας τρομερός αμαρτωλός για να του συμβούν τέτοια πράγματα. Ο Θεός θα πρέπει να τον τιμωρεί. Θα ήταν καλύτερα να διορθώσει τη ζωή του. Αυτό είναι το συμπέρασμα καθενός από αυτούς. Τελικά ο Ιώβ δεν αντέχει άλλο. Αρχίζουν να κουνάνε τα κεφάλια τους με νόημα και στα πρόσωπά τους χαράζεται ένα κρυφό χαμόγελο. Φαίνεται να λένε «Α, αδελφέ Ιώβ, τελικά βγαίνουν όλα στη φόρα. Ζούσε στην αμαρτία και έδινε την εντύπωση ότι ήσουν ένα τόσο ευσεβής άνθρωπος. Τώρα ξέρουμε ότι όλα αυτά συνέβησαν επειδή η αμαρτία σου γίνεται τελικά φανερή». Λοιπόν, ο Ιώβ απλά δεν μπορεί να τον ανεχθεί άλλο. Μπορεί να ανεχθεί οτιδήποτε άλλο του έχει συμβεί, αλλά όχι μια ψεύτικη κατηγορία. Έτσι ο διάλογος αρχίζει. Ο Ιώβ είναι ο πρώτος που μιλάει. Ακούστε τη θλίψη της καρδιάς του ανθρώπου στο κεφάλαιο που ακολουθεί. Όμως αυτή τη θλίψη θα τη δούμε την επόμενη φορά. Γιατί ο χρόνος μας πέρασε και θα ξαναέρθουμε την επόμενη φορά να δούμε τα πολύ τραγικά λόγια του Ιώβ. Μέχρι τότε φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.